Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, to jsou 2 cm na výšku, anebo 1 kg živé váhy, plus minus. Neměřím se a nevážím se kvůli podcastu před každým natáčením, musíte mi věřit. 1% je však taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Někdy čtu svoje povídky z fleku. Děkuju, že posloucháte. Tentokrát jsem si pozval hosta, který mě až na konci našeho povídání na sebe prozradil zajímavou věc, že nerad přemýšlí zbytečně a že o takových věcech pak nerad mluví. Pane bože, ale to je přece definice podcastu, proto jsme si tenhle formát vynalezli a k tomuto ideálu ho kultivujeme. Aby to bylo v prvním plánu povídání o nezajímavých, obyčejných věcech. Něco jako takové ty tlachy v hospodě, jen si k tomu přizvete prostřednictvím technologií víc lidí. Ale já si myslím, že Marek Prokop, marketingový guru a jeden z těch, kteří v Česku stavěli základy toho, co bychom v nejširším slova smyslu mohli nazvat digitálním obsahem, to dobře ví, myslím to o podcastech. A že se mu zároveň povedlo to, co mám na podcastech nejradši. Totiž při povídání si o zbytečnostech a odpovídání na banální otázky nakonec říct něco zajímavého a pozoruhodného. Posuďte sami. Krátký výčet toho, o čem jsme se bavili. Například, jak souvisí jeho první zkušenosti s online světem s pěstováním bonsají. Proč byli jeho první klienti v druhé polovině 90. let Američani a co měl, jako v té době obyvatel Říčan u Prahy, Marek Prokop společného s velkou svatbou v Texasu? Nebo co dělal pro zakladatele firmy MOL.cz, dnes miliardáře Ondřeje Frice? A taky, jaká se mu líbí definice, co je e-shop. Schválně, co myslíte? Za A marketing, za B IT, za C logistika. Nehodící se škrtněte. A nebo poslouchejte naše povídání. Abych nezapomněl, taky jsme se bavili o hraní na foukací harmoniku. Podcast 1% vzniká ve spolupráci se zpravodajským serverem Seznam zprávy a jsem moc rád, že ho posloucháte. Dejte mu 5 hvězdiček, protože přesně takový počet si zaslouží. Hostem 87. dílu podcastu 1% je marketingový guru Marek Prokop. Přeju příjemný poslech. Dám tě v podcastu a řekni mi, co tě letos v tomhletom roce zatím nejvíc pobavilo?
Pobavilo?
No.
Nic.
Ne, jasně, ale něco muselo nejvíc, jako z toho nic.
Hele, to já nevím, já nejsem prostě takhle na takovýhle vzpomínání, co mě pobavilo. Fakt nevím, teď vzpomněl bych si asi dneska, nebo vzpomněl bych si, co mě dneska naštvalo.
Dobře, tak začneme to jednoduše dělat, co tě dneska naštvalo.
Tak dneska to je takový blbej den, jsem se zbudil, já normálně to nedělám, ale zbudil jsem se v 10, což je teda na mě asi o 2, skoro o 3 hodiny později než normálně. Zjistil jsem, že prší, jo. Když jsme se domlouvali ten termín, kdybych věděl, že se zbudím v 10 a bude pršet, tak si ho domluvím na někdy a jindy. Že?
Jo, když se v 10 zbudíš a prší, tak to není... To je zlé.
No pak jsem ještě cestou jsem zjistil, že nefunguje Foursquare, takže jsem se ani nemohl čekovat, takže jsem v podstatě to šel jako celou tu trasu zbytečně, že jo, kde se jinak normálně čekuju na viaduktu a tak. No, takže to mě dneska naštvalo.
Ty jsi jeden z těch lidí, co se ještě čekují na Foursquare?
Ano.
Kolik máš check-inů teda denně?
No, tak oni jsou někdy, jako nevylezu vůbec z domu, ale jako... Je to lepší, než to bývalo z hlediska těch žebříčků, no. Většinou jakoby bývám tak jako okolo 10. místa po tom týdnu vždycky z těch svých přátel.
Jo.
Ale těch kontaktů, které tam mám, tak furt těch jako okolo 100 jako aktivní.
A proč to děláš?
Proč to dělám?
No, je to jako pro tebe, že si jako tím udržuješ nějaký diář, nebo...
Mě to od začátku mě to vyhovovalo, jako jednak, že to je taková ta připomínka, že to prostě vždycky mi zdvořil, řekne, byl si tady naposled prostě před 7 měsíci a tak, že jo, což je fajn hrozně jako vědět. A jednak je to hra, no, prostě samozřejmě soutěžím o ty majory, že jo.
Kde jsi major, já nejvíc si to oceníš.
Tak cením, to je těžký, jako tak ono dneska už jdou právě ulovit i takový jako docela atraktivní místa, jo, takže jsem na Vyšehradě. Já jsem takový ten spíš outdoorovej typ, že jo, nechodím jo. Jako do hospod, takže vevnitř, že bych byl někde major, si nespomínám, ale v různých takových těch parcích, že jo, jak říkám, na Vyšehradě, nějaký čtvrti, že jo, pražský, jako Nový Město mám, Podolí, různý náměstí, no, takovýhle. Ale něco je třeba těžký, třeba na Náplavce jsem byl major jenom asi jednou za celý ty roky a přestože tam chodím velmi často.
A bojuješ o to teda, jo? Náplavce.
Pětkrát týdně, no nebojuju, protože nemám skoro šanci. Furt to není jako úplně snadný, furt tam ještě jako je nějaká... Ne. Evidentně prostě furt tam nějaká skupina lidí je, která některé ty místa dělá jako těžký, některé jsou lehký, ale samozřejmě nějaký bary, restaurace a tak, to vždycky bylo mnohem těžší, že jo, ty venkovní místa byly snažší, tam na to lidi jako moc nemyslejí.
Když se tě člověk snaží vygooglovat, já vždycky, když s někým točím podcast, tak si ho googluju. Když tebe googluju, tak vlastně mi jako vyskočí ta nejčastější, že jsi marketingový guru, víš to?
Jestli vím, jestli jsem marketingový guru, nebo že to vyskočí v Google.
Jestli to víš.
Ano, vím, že se to...
Jak to člověk dokáže, že se stane marketingovým guru?
No, proč jsem marketingový guru, to samozřejmě netuším, že jo? Protože jako marketing jako v celý šíře a tak jsem vlastně nikdy ani jako moc nedělal, že jo? Se prostě věnul tomu, čemu se dřív říkalo internetový a dneska to je už spíš digitální, tak už je na webu, jsem si to teda přeměnoval na digitální z internetového, ale no začal jsem s tím brzo, no. Začal jsem ne, s internetem ani ne, že jo, to prostě jsem, to určitě jsem takový různý ty dočekalové a tak byly asi ještě o něco dřív, že jo, ale začal jsem právě v té době, kdy jsem jakoby se začal hodně věnovat internetu, tak jsem se velmi brzo začal věnovat právě těmhle těm marketingovým měkčím sociálním věcem v době, kdy ještě všichni, co tam byli, tak se tam věnovali těm čistě technickým. Že?
Takže nějaký rok třeba 95, 6, 7?
No, 95, 96 jsem vůbec se dostal poprvé na internet, no, že jo, no, protože
jasně.
Jako dospělý, takže jsem ho nemohl jako chytit někde ve škole, no. Nebo tak, že jo, a vlastně až když jsem si ho jako dal do práce, tak jsem ho měl.
Takže jsi vlastně dělal co tehdy?
Software,
to byla už firma Prokop Software.
Ano, já mám od zhruba poloviny roku 89 mám povolení na poskytování softwaru socialistickým organizacím, které mi platilo až asi do roku 92 nebo 3.
A to už si ho neposkytoval pouze socialistickým organizacím?
No, ale přesto mě platilo, takže já jsem vlastně nikdy neměl klasický živnostenský list jako na osobu, protože právě platilo tohle a pak jako ohlásili, že se to zruší, že už jako od roku 93 přestanou platit tyhle povolení. Tak jsem to musel nějak řešit a vyřešil jsem to tím, že jsem založil SRO, že? Takže od roku 90 nebo konce 90 no, vlastně to
je. Takže SROčko Prokop Software je takhle stará věc, bude mít 30. narozeniny brzo, jo?
97-8 jsem začal prostě dělat jako stránky webový, že bavilo mě to a vlastně zákazníkům, pro který jsme dělali ten software, co jsme dělali účetní software hlavně, tak jsem to začal jako nabízet, jsem říkal, to bude úžasná věc, to budou všichni prostě z toho nadšení a naučil jsem se, že dělat ty stránky a on to jako nikdo z těch zákazníků nechtěl, že k čemu by to bylo, to tehdy nešlo nikoho přesvědčit. Tak jsem zanevřel jako na český trh tehdy, že začal jsem vlastně to nabízet, to už tehdy byly takový ty služby, které dneska už jsou úplně běžný a tehdy jako bylo vlastně už tak docela taky. Takový pro ty nějaký e-lens a tak vlastně takový tržiště jakoby v prostě freelancerům jako nabízejících cokoliv, že jo, od jako toho, že ti nakreslej nějakou ilustraci po programování a tak. Takže na to jsem se zaregistroval, začal jsem tam nabízet prostě vývoj internetu a jejich aplikací.
A to bylo jako to bylo zahraniční, to bylo nějaký americký?
No jasně, no.
Jo.
A tím jsem si docela vlastně rychle jako vybudoval takovou poměrně solidní jako americkou klientelu vlastně na ty čistě vývojářské věci. A jedna z prvních zakázek, kterou jsem dělal, to dneška na to vzpomínám, jako jak v roce vlastně 98 jako vypadal internet v Americe. Jo. Dělal jsem aplikaci pro nějakého Texasana, který potřeboval na svatbu. Jeho osobní, svatební. On se prostě měl naplánováno, že se za necelý rok bude ženit. A na to potřeboval pozvat okolo 200-300.
Texas, jasný, velká země.
Ale potřebovali se zvat právě jako z celých Spojených států, že? Protože měl prostě příbuzenstvo, on jeho budoucí nastávající měl teda příbuzenstvo všude možně. Takže ta aplikace řešila registrace těch hostů, každý tam napsal kdy, kde, jak, jasný, kam přiletí, jestli potřebuje odvoz letiště, řešila, kde bude, v jakém hotelu bude bydlet, protože bylo tolik, že samozřejmě nemohli jako někde mít doma. A celý tenhle ten vlastně to zprocesování té svatby, těch hostů na té svatbě, tak
si zařídil.
Tak vlastně zařídila moje jako webová.
Na svatbu si nejel jsem pravděpodobně.
Na svatbu jsem nejel.
A viděl jsi ho někdy, to čeká?
Neviděl. Ale jako on byl nějaký právě vlastně startupista, že jo. Takže
nevíš, jestli mu to vydržela ta svatba, jestli nesledoval si.
Nevím.
Nejste v kontaktu, že jestli žije, ale jestli je pořád ženatý. Ale znova se nevozval na další svatbu, už byla to jenom jedna svatba.
V každém případě tak on stejně, on pak jako zkrachoval samozřejmě, jako všichni, že jo, startupisti jako z 98. roku. Předpokládám, tak nevím, co dopadne. No, nicméně, příběh pokračuje teda tím, že hlavně, nebo to důležité, co jsem z něho chtěl říct, že jsem vlastně jako největší stálý klient, pak se vyprofiloval z firmy, která de facto už tehdy dělala něco, co dělám teďko já, nebo co dělala jednička, nebo tak, čili dělala vlastně internetový marketing, poradenství jakoby k celkovému biznesu na internetu.
A to byla taky americká firma?
Ta byla z New Yorku, respektive on bydlel někde vedle, ale prostě v sídlu měla v New Yorku. Neuměla ale vyvíjet, neuměla ty technické věci. Takže vlastně jsme udělali takový docela jako výhodný partnerství, že jo, my jsme pro ně jako vyvíjeli všechny ty věci, ty stránky, že jo, tohle z toho, oni z toho byli úplně nadšený, že jakoby jde naprogramovat, oni byli zvyklí od toho začátku na čistě statické stránky, že jo, takže z toho, co jde, jako byli hrozně nadšený. Poslední velká zakázka, kterou jsme pro ně dělali, byla pro jejich klienta, jakoby, který vlastně byl, to byly takový ty day traderi, jo, obchodníci na burze, že jsme měli docela sofistikovaný systém vlastně pro to obchodování burzovní jejich. No a od nich jsem se ten marketing naučil, protože oni tohle s tou měli dobře, ten majitel té firmy vlastně podle mě napsal snad úplně první jako knížku, opravdu tištěnou, vydanou o SEO. Někdy zhruba 99 nebo tak nějak.
A ještě existuje ta firma?
Myslím si, že ne, protože jako ono pak prostě po tom 11. září a těchto z těch, že jo, tak hodně těchto z těch věcí jako vlastně skončilo, že jo, jim zkrachovali jako klienti. A já, i kdyby jako byla furt tam dost práce pro ně, tak stejně vlastně jsem to ukončil ze své strany, protože já jsem prostě dělal pro ně v době, kdy byl dolar za 40 korun, že jo, a pak v podstatě ze dne na den byl asi za 25, že jo, takže a ono na jednu stranu jako to chápali, že jo, tohle, že prostě ano, jako toho si všimli, že jim spadnul dolar, ale prostě jako rozběhlý partnerství, jako dle obchodní prostě nezmění, že jo, celo takhle výrazně, jo, a pro mě to nedávalo za to, co ten menší kurz jako už smysl.
Ty jsi pravděpodobně většinu těch klientů neviděl, že byl jsi vůbec Ameriky?
Ne, nebyl jsem.
Nikdy.
A fungovalo to jako docela dobře, oni jsou v tomhle tom prostě zvyklí, nebo už tehdy byli, že jo, zvyklí jako a schopný jako velmi efektivně komunikovat na dálku. Já jsem právě se hodně, jak říkám, naučil jsem se ten marketing jako tím, že vlastně on mě prostě věřil, on zjistil, že jsem schopen jako komunikovat i přímo s klientama, takže mě pouštěl prostě přímo jako k jednání.
No taky konec 90. let byl, jako nebylo úplně jednoduchý získat peníze, ne? Jako od nich to bylo nějaký bankovní převod.
Proto jsem byl rád, že jsem jako nakonec u tohohle z toho zakotvil jako víceméně na trvalost, nebo na, jako na hlavní prostě zdroj těch příjmů, protože z těch jednotlivých, to bylo jednotlivých malých zakázek, to vždycky bylo jako složitý, jo. Pro ně jako wire transfer jak je, bylo prostý slovo, že jo, jako tušili, že to existuje, ale nikdy neměli v životě odvahu to zkusit. Stálo to strašných peněz. Párkrát jsem dostal šek, který jsem prostě, se kterým zase netušila jako moje banka, že jo, co dělat.
Já z této doby mám srandovní historku, že já jsem tady dělal Reflexu a provozoval jsem měsíc pornostránku, jo. Jako v rámci toho, že jsem pak o tom napsal, takovou tu klasickou agregační, to znamená, že jsem nakradl někde na internetu, rok 98-99, fotky nahých ženských a dal jsem se s tím docela práci, bavilo mě to. Tak jsem k tomu psal jako i český texty a tak dále. A já jsem jako zkoumal, jak vlastně funguje tenhle ten biznis agregátorů, který, a ono ze začátku to fungovalo jenom tím, že když ty si poslal, a ty si vlastně, mým úkolem bylo posílat ty lidi na placený servery. A oni ze začátku platili jenom za lidi, nějaký prostě jeden cent, třeba nebo dva centy, nebo nějaký takovou malou částku. Pak pochopili, že třeba ze zemí, jako je Československo nebo Česká republika, tehdy už přece, tak, že ta konverze je strašně nízká, tak platili za konverzi. Což pak byl konec pro tyhle ty. Ale vím, že bylo spousta v Česku lidí, kteří tohle dělalo opravdu velkým. A mělo těch stránek třeba 50. A já jsem udělal jenom jednu a opravdu mě přišel a celý jsem to dělal jakoby na i cizí jméno, vymyslel jsem si pseudonym, vymyslel jsem si adresu a akorát jsem to udělal, protože jsem věděl, že v tom domě, já jsem kdysi bydlel, že když přijde dopis kde je správně adresa, ale jiný jméno, který není na tom, tak ta pošťačka to dávala na schránky. Takže já jsem si nechal tam jsem napsal tuhletu adresu, no a na tuhletu mě opravdu nakonec poslali normální obálkou, obyčejnou ušmudlanou šek. Jo. A americké, já jsem vždycky z filmů jsem si představoval šek, že je něco, co ten milionář má v té knížečce, má to vodoznák, on to tam podepíše plnicím perem a když to a vypadá to skoro jako bankovka, je to důstojný. A tohle bylo jako větí z počítače, ještě se to, bylo to Bank of America, což samozřejmě známá banka, ale já jsem tehdy banky americký neznal, že jo, takže Bank of America se mi zdálo jako takový to jako falešný jméno, jako to prvního napadne. A bylo to pobočka tam na tom ještě, na tom dopisu a bylo to nějaká LA a Hollywood Avenue, jo. Takže tam byly všechny slova, které jakoby člověk z televize zná v Americe, jo. Bank of America, Hollywood Avenue, jo. A přišel jsem to, přišlo mi to, tak já jsem tam hodil někde doma na stůl a přišla žena a říká mi, která už pracovala pro americkou firmu, takže znala a věděla, jak vypadá americký šek. A říká mi, co tam dělá ten šek v kuchyni na tom. A říkám, jaký šek? To mi přišlo, to je nějaká blbost. Jo. A ona říká, ne, to je šek. A říkám, to je šek? A říkám, a bylo to asi na 112 dolarů. A říkám, opravdu šek? A ona říká, jo. Takže jsem šel do Perlovky, kde bylo IPB tehdy. Dneska je tam ČSOB, asi, že jo, po IPB. A kde jsem měl svoji pobočku nějakou a šel jsem dolů do takového toho a tam jsem moc na to dlouho zakoukala ta paní a řekla, aha, to je, no a proplatili mi to, dali mi to na účet a bylo to docela vysoká, samozřejmě 20 dolarů mi strhli nebo tak, ale...
Mně to taky vždycky jako prošlo, že jo, připsali mi to na účet, ale jako byli z toho vždycky jako trošku přeší, jo, je, že to je něco...
Ono je to promlčený, já teda přiznám teďko, já jsem to nikdy nezdanil, protože to bylo navíc na cizí jméno ten šek a tak, ale ty jsi to asi danil,
jo. Já jsem to měl na firmu normálně, jo, takže to prostě šlo jako do firmu přechnictví, že jo, ale... jako chodili i prostě další šeky, že já jsem byl to jako asi každý v Kyjově jsem byl, neměl jsem teda pornostránku, ale byl jsem affiliate Amazonu, že jo, protože ten prostě prodával jsem knížky, že od toho jsem taky vždycky jednou za čas dostal šek jako jiným způsobem, to tyhle ty firmy nedělali tehdy, no, ale samozřejmě nakonec ty svoje jako klienty nebo tohle z toho hlavního jsem ten wire transfer jako naštěstí naučil, nebo mu přihodil. On to bylo, nevím, to bylo docela velký částky, to by asi šokem, nevím, ani jestli vyšel.
Ty jsi měl, ty si myslím si, že jsi žil v Říčanech, že jo, tehdy?
No, tak já tam mám dům, jako který jsem tam koupil už jako poměrně dávno, ale vlastně jsem ho strašně dlouho jako rekonstruoval a tak, takže jsem se tam nastěhoval až někdy krátce před tím rokem 2000, myslím, jako natrvalo, předtím jsem tam většinou býval jenom takhle to a tak.
A pak si se přestěhoval někam úplně do háje, někam do nějakých hor. A to bylo nějaká krize středního věku, nebo co to znamenalo? Že...
Já jsem vždycky chtěl jako na hory, no, mě prostě mám hory rád, takže ty Říčany, jako já jsem Pražák rodilej, že jo, a jako měl jsem Prahu jako velmi rád, poměrně dlouho, ale prostě mě to v nějaký fázi přešlo, že jo, chtěl jsem ven, navíc jako ono s dětma malýma je to venku jako mnohem lepší. Takže jsme se přestěhovali do těch Říčan, ale prostě to je málo, no, Říčany jsou skoro Praha, že jo, no, teda vlastně tam je to hezký na okraji u lesa, ale je to skoro Praha, takže to já jsem jako chtěl nahoře, no, takže jsme pak se přestěhovali ještě do Jizerek nahoře, no.
Jak jsi tam byl dlouho?
Těch Jizerkách, no. 3 roky.
Proč jste se, pak už toho bylo moc, ty samotný?
Ne, nebylo, já bych tam klidně byl i dál, ale no, to souvisí už pak se ženama a tak.
Jo, takhle, takže jsi, měnil si týmy a nejdřív bylo nějaké hostování a pak přestup do jiného týmu.
Rozumím, už víš, že o ženách nesmí veřejně mluvit, jinak dopadne, že
to ani nenaléhám, takže rozumím tomu, že došlo k něčemu, co nešlo manažovat jinak než přestěhování do Prahy. No a dneska bydlíš někde u Vyšehradu.
Já když většinou řeknu prostě Pražákovi nebo neskušenému Vyšehrad, tak si pod tím představí to metro, že jo, jako někde.
A ty bydlíš v té čtvrti
podle? Já bydlím, to je prostě čtvrt město, že jo, historicky ten nejmenší čtvrt Prahy, že jo, ona má 4 ulice, že jo. Je to zároveň jako centrum, že jo, já jsem vždycky chodil hodně pěšky a tady si to jako užívám, že vlastně téměř jako jinak než pěšky se po té Praze, občas když pěchám hodně, tak se mě jako do auta, že jo, ale jinak jako náde jedu jednou za několik měsíců, že jo, to vlastně vůbec nepotřebuju. Takže to takový jako docela fajn, na to bydlení.
Dneska, když to porovnáme, ty jsi popsal, jak ti šel biznis v 90. letech a že jsi dělal software a webové stránky pro, nebo webové aplikace, nebo technické věci pro americký klienty. Dneska tvůj biznis vypadá jak?
Dneska je jako takový, já nevím, jestli to je biznis, že jo, ono to spíš se blíží prostě takovému tomu nezávislému profesionálovi, že jo, furt je to SROčko, ale reálně jakoby vlastně tu odbornou práci dělám sám a je to prostě, já nevím, business, je to, nejsem prostě dobrý podnikatel, já neumím řídit lidi, neumím prostě moc jako organizovat věci a podnikám vlastně jenom proto, že jako ještě hůř, než mi jde podnikání, tak mi jde být zaměstnaný, jo, to není už jako vůbec, no, já prostě jsem strašně takovej, já mám od raného mládí, mám prostě problém s autoritami a tak a to není moc kompatibilní s tím být někde zaměstnaný.
Dobře, ale tak jak vypadá tvoje práce dneska? Co vlastně
vypadá velmi jako pestře, dělám jako strašně moc různých věcí, já jsem vždycky byl jako hodně roztěkaný, takže jsem prostě roztěkaný furt. Zkouším, učím se nejrůznější nové věci, ale v zásadě to, co prodávám jako lidem, je to, že je vždycky jako něco jim vysvětlím, něco je naučím, něčem jim poradím, to je jakoby...
Jasně, a příklad?
Musí to souviset prostě s nějakým jako podnikáním, prodáváním něčeho, nabízením něčeho přes internet, že jo? Souviset s webovými stránkama, s nějakýma reklamníma kampaněma internetovýma, že jo? To už je právě ten marketing, když teda se o mě dočet, že jsem marketingový guru, tak jo, zhruba jako pro obecně veřejnost to jde asi takhle nějak charakterizovat, prostě když budeš mít nějaký problém, jako bude ti chodit málo lidí na podcasty tady a tak a budeš potřebovat poradit, jak si to zvýšit.
Tak mě pomůžeš.
Tu návštěvnost, tak se mě můžeš zeptat, no, já ti řeknu, že asi to by v tom radit nemá smysl, že to prostě...
Že s tím nejde nic udělat. Že si nechodí lidi, tak sorry, ale...
To svoje líp než já, ale pochopitelně to takhle vždycky není, že jo, prostě to podnikání na internetu, e-shopu, prodávání něčeho a tak se pouští plno lidí, který to tak dobře nezná, že ho potřebuje v tom pomoct, takže ať už je to formou nějakých školení, workshopů nebo osobních konzultací nebo nějakých analýz, že jo, webu, co jde zlepšit na webech, tak jo, tak se s tím na mě můžou obrátit a tím, jak ale to dělám dlouho, tak vlastně sám a nebaví mě úplně takový to úplně základní začátečnický, tak vlastně spíš nakonec reálně dneska mám tu klientelu jako mezi lidma, který a firmama, který vlastně tu umějí na to všechno, co já v čem já radím, tak mají svoje interní jako docela chytrý, znalý, zkušený týmy. Raději se se mnou jenom o nějakých věcech, které zrovna jako shodou náhod jako neumějí, buď pokročilejších, anebo novějších. Takže to je ten důvod, proč jsem říkal, že to je tak pestrý, protože se prostě furt jako učím nové věci, strašně času věnuju jako studiu, zkoušení, experimentování s novýma věcmi, protože to je zase to, co já můžu těm svým klientům pak nabídnout. Málo kdo z nich má nějakou, mají interní týmy na tu samozřejmě provozní činnost, ale nemají nějakou jako vlastně výzkumnou experimentální laboratoř, kde by zkoušeli ty nové věci. Ono jich je moc, že jo? Ono to nejde zkoušet všechno, že jo? Protože se z toho člověk zbláznil, je dobrý mít docela jako nějaký rozumný odhad, co asi tak bude mít smysl, co ne. A zkoušet je to důležitý, což se mi zatím docela jako dařilo. Fakt je ten, že vlastně de facto všechny ty věci, které dneska jsou jako hlavní mainstream, že jo? Ať už počínaje SEO přes PPC, přes Facebook, Facebookovou reklamu a tyhle ty věci, tak vlastně jsem vždycky s nima začal jako dřív než všichni ostatní a vždycky...
Pak tě dohnal ten nápad, a ty si zase vystrčil kusy
od sebe. Vždycky v té době jako většina vlastně těch mých klientů a kolegů a známých a tak, tak říkali, to je prostě nějaká blbost, že to se přece nemůže chytnout. A já jsem na to dostal nějak měl čuch vždycky dobrý.
Dobře, co teďko, teda, co teďko děláš?
To je skvělý, ty.
S čím ty tak jako experimentuješ?
Tak hodně jsem se za těch posledních 4-5 let posunul jakoby k těm analytickým věcem, že jo, od nějakých, já nevím, čistě webový analytiky, zákaznický analytiky k takovým těm věcem už trošku hraní si s nějakým strojovým učením, že jo, umělou inteligencí, což je strašně široký, jde to využít na strašně moc věcí samozřejmě, takže jednak abych o tom měl nějaký základní povědomí, ale asi sám osobně to nebudu nikdy využívat, já nevím na co.
Mně se líbilo, co mýval, já nevím, co ještě pořád má, Tomáš Baldinský mýval v nějakým takovým tom profilu, a teď myslím na Twitteru nebo někde, tak měl jakoby, jak tam si lidi dávají, co jsou, tak jako od marketingový guru, tak on tam měl genius k pronajmutí. Genius for hire. Takže když se něco takový, že když někdo chce prostě jakoby trošku něco, takovou nějakou libůstku, nebo něco, co půjde dopředu, nebo něco, co se běžně nedělá, tak jsou ti ochotní za to zaplatit.
No tak musím to mít, jako já vím, většinou jsem to jako já, že jo, kdo jakoby přijde s nějakou tou novou znalostí, že jo, protože právě jak říkám, mám
čas a chuť experimentovat.
Čas a chuť jakoby experimentovat, zkoušet, učit se ty nové věci a trefovat se prostě do něčeho, co obvykle začne časem být jako zajímavý, jo. A využívám prostě toho, že vlastně jsem na jednu stranu jsem jako historicky jsem prostě ajťák, že jo, já vlastně jsem jako programuju od nějakého, já nevím, 85. 6. že jo, jako reálně v práci, že jo, jsem to dělal. A je to naopak, nikdy jsem to neměl jako koníčka, že jo, jako většinou těch folks mladších, že jo, začala různých Atari a tak, a ne, já jsem prostě nastoupil do práce a tam jsem to musel dělat v práci.
Co to bylo za jazyk?
Úplně na začátku ve Fortranu. Velmi rychle jsem jako pak přišel na Pascal, že jo, byl se Turbo Pascal první.
No jo, Turbo Pascal, no jo, Borland.
To už byla krása, že jo, v tom to šlo moc hezky, no. No a tím jsem počítal vlastně, díky mě brali uhlíři v Praze tehdy, pražské velné sklady, díky mě brali mzdy, že jo, a tak. No, takže to je prostě můj nějaký vlastně základ jakoby pracovní, ale zároveň pak jsem právě založil tu softwarovou firmu a jak vždycky se říká, že že v okamžiku, kdy založíš firmu, tak musíš přestat dělat to, kvůli čemu jsi vlastně založil a musíš začít jí řídit a prodávat a tak, tak to je jako pravda. Teda, jo. Začínali jsme jakoby ve třech právě programátoři v domění, že bude stačit prostě Googlem programovat a to no. Já jsem se tam jako nějak vykrystalizoval, jako teda ten SoundCloud bude programovat ze všech nejmín, byť jsem furt, jako jsem tak jako se snažil jako udržet, ale moc to nešlo, že jo, většinou té práce jsem musel prostě dělat něco jiného, že jo, takže tím jsem se naučil trošku nějakou obchodničinu, nakonec i ten marketing, v podstatě základy nějaký pro tu firmu jako takovou, že jo. No a od té doby vlastně spojuju tyhle ty svoje dvě nějaký schopnosti dispozice, no, technické myšlení, že jo, jako a nějaký základy znalostní a zároveň nějaký asi ne doslova talent, ale prostě neúplný antitalent na jako chápání lidí, že jo.
Psychologie,
empatie, jako odhad, co asi tak jako proč dělají a tak. No.
Žiješ si spokojeně?
Žiju si takovým jako hodně jako houpavým způsobem, že jo, vlastně celých těch 30 let, protože vždycky, jak si teda pochopil, že tak vždycky se učím ty nové věci, oni ještě než jakoby začnou být zajímavý, tak jsou nějakou dobu jako úplně nezajímavý. Ostatně zrovna SEO, že jo, který je už léta jako dobrý biznis, že jo, tak já jsem se ho naučil takhle vlastně u těch amerických klientů. A pak teda, když jsem musel přestat kvůli ten pádu dolaru jako pro tu Ameriku pracovat, tak jsem, tak naštěstí to jako jakž takž vyšlo, ale bylo to teda vofous, jako že začal jsem hledat český klienty, tak můj první velký klient byl vlastně tehdy ještě Bílé zboží CZ, že jo, to bylo ještě předtím, než se přejmenovalo teda na MOL.
Tak to byl Ondřej Fritz.
Ano. A já jsem jim nějak pomáhal, tuším, že s PPCčkám, protože už existovaly AdWords v té době. A chtěl jsem, jako, aby vlastně se věnovali i SEO. Přesvědčoval jsem právě Ondřeje Fritze, jsem přesvědčoval, hele, jako ty výborný budou prostě ti, a on, a k čemu, jako, no, budou ti chodit lidi z Google, a já žádný lidi z Google nechci, že jo, ty hledají jenom nejnižší cenu a já to mám jako postavení strategicky jinak a ne, nechci prostě. A tak já jsem se naštval, řekl jsem mu, hele, tak ať chceš nebo nechceš, já prostě ti to se udělám a basta. A když si myslíš, že ti to nic nepřinese, tak mě to nemusíš zaplatit, a když jako jo, tak mě zaplatíš, kolik uznáš za vhodný, že to jako prostě dávalo smysl. To všechno to ostatní, všichni ty ostatní moji klienti byli z české firmy, ale vlastně se to dělalo jakoby...
A SEO ještě musíme vysvětlit, že možná to každý neví, ale SEO je vlastně optimalizace pro slov, pro vyhledávače. To znamená, že ten způsob, jak jsi říkal, jak člověka, který je na Google a hledá ledničku přivíz na Bílý zboží nebo do MOLu.
A tohle byla doba, kdy jsem dělal jsem takovou roadshow pro obchodní komoru českou, že po krajských městech, přednáškovou právě na tohleto téma, jako by marketing ve vyhledavačích obecně, teď, když se to hodně jako slučovalo, jak ten placený, že AdWords, tak tohle. A to byla doba, kdy běžně prostě jsem narážel na to, že lidi byli přesvědčeni, že vyhledavač jako to řadí podle abecedy, že jo. Ty výsledky a tak, jo, a vlastně byla pro ně obrovská novinka, že ne, že to není podle abecedy. Tak druhá varianta byla, no tak podle toho, kdo jim víc zaplatil, že jo, tak to taky byla pro ně novinka, že ani podle toho ne, v těch přirozených výsledcích. No, takže to bylo jako pionýrský doby, nakonec to klaplo, že jo, s tím molem dobře, jako pomohlo jim to, myslím si, hodně, no a už se to pak nějak jako rozjelo, začalo jít zhruba od toho roku 2003 přibližně, 4 šlo začít dělat, vlastně už byla poptávka prostě česká. Jo?
Co dneska musí mít zvládnutý tak nějaký jako e-shop? Je to pořád SEO, jsou to dneska už sociální sítě na hrajou roli, nebo co dneska?
Já jsem dělal, několik let jsem dělal takový, to možná si zaznamenal, takovou letní akci týdenní vlastně jakoby digitálně marketingovou a na tom jednom ročníku jsem postavil, takže jsem tam měl jakoby prostě zkušený lidi právě z český jako e-commerce a tak a byl tam Radek Ondrášík, tehdy ještě z Parfums.cz, že jo, vlastně až potom se přejmenovali, tam se seznámil s Vilémem Rubešem, který mi tam jezdil jako lektor a ten jim pak pomáhal s tím rebrandingem. No a ten tam řekl jako krásnou věc, jo, že ta cena do dneška se mi šíleně líbí a je hrozně hluboce pravdivá. E-shop je IT a logistika. To je to jediný cenec v e-shopu důležitý, všechno ostatní jako může být dobrý, jako nemusí, když není nic tak dramatického se neděje, jako když máš prostě zvládnutý perfektní špičkový jako IT interně a logistiku, tak...
Je to důležitější než marketing, cokoliv jiného.
Zároveň příklad je Alza, která teď už samozřejmě je dobrá i z hlediska toho marketingového a webařského, že jo, má jako se dobrý a tak, ale... Shodou okolností vlastně my jsme krátce pro Alzu pracovali v Hádničce někdy tak, já nevím, 2.6, možná 2.7. A v té době to byl nenalezitelný web, že jo, který prostě si nemohl vygooglit na nic v podstatě. Webařsky, že jo, nějakým UX použitelností prostě a tak udělaný naprosto bydně, že jo, ještě neměli tehdy zelenýho panáčka. Takže jako o nich vlastně jako reklama skoro nikde žádná a přesto už tehdy byl jako dramaticky absolutně největší, z největšího obratu a všichni ho znali, všichni tam nakupovali, jo, bez jakýhokoliv marketingu a s tím, že ty věci, které dneska už jsou jako standardní součást toho jako webového marketingu, tak to ne, nejenom, že to neměli, oni to navíc měli jako fatálně špatně, že? Jo, ale asi měli dobře IT logistiku.
Skoro záhada, skoro to zní neuvěřitelně. Já vždycky jsem měl pocit, že i u e-shopu je prostě ten market, tam dostat tam lidi je vlastně to nejdůležitější.
Hele, tak je to samozřejmě, jak ty parfums, tak ta Alza a tak dále, tak bavíme se o e-shopech, který zase byli včas, že byli jako hodně na začátku. Jo. Nakonec, jak jsem říkal, guru přes marketing jsem se nestal tím, že bych prostě byl nějak jako výjimečně dobrý, ale tím, že jsem byl výjimečně brzo. Takže tohle to bylo u toho internetu vždycky obrovská výhoda. A, ale to neznamená, že by to neplatilo, že opravdu základ je ta logistika, to IT, furt to je základ a furt je naprosto nejdůležitější. No, jenom, že už dneska nemusí prostě nezbytně stačit jako jedinej, že vstup prostě na trh v jakýmkoliv oběd odvětví je lehký, když tam nikdo není ještě a je těžký, když už je tam těch věcí hodně, takže ono i e-shop, co to je e-shop, že jo, to mi často lidi říkají, že jo, na školní a tak, já se ptám, řekněte mi něco, mám e-shop. To je přece úplně nesmyslná informace, ne, mít e-shop prostě mají, prodává, já nevím co, foťáky, že jo, papírnictví, knížky, nebo to, jo, to už chápu. No. Ale jako jenom tím chci říct, že furt platí to, že prostě velmi pravděpodobně ten trh jako není ještě úplně plný e-shopový, že jo, protože bude sortiment, kterýmu se prostě, ne že by se mu nikdo nevěnoval, on už se asi všichni se věnuje, každý něčemu se věnuje, nebo všemu se věnuje někdo, ale nevěnuje se tomu prostě dostatečně dobře, že jo, budou situace, kdy prostě furt bude založit nějaká speciálka jako na něco, kde ten člověk jako jednak bude umět právě tu internetovou jako logistiku a IT dobře, že jo, a jednak bude umět ten sortiment, prostě bude znát velmi dobře. No.
Jak to dopadne se sociálními médii? Ty jsme se tady zmínili Foursquare, kde se čekuješ, vím, že používáš Facebook, seš takovým tím uživatelem, který dává najevo, jak ho to otravuje, ale všichni budou stále všechno lajkujou a komentujou, takže v tom dál pokračuješ, ale...
Já dávám najevo, že mě to otravuje.
Je z tebe cítit veliká nechuť, ty přítomnosti tam.
To se nemusíš někým plít.
Ale jsi tak hýčkanej těma lidma, že tak vždycky tak milostivě teda s těma nakonec komunikuješ.
Občas lidi mají jako představu, že tam jsem jako strašně moc a tam zase tak strašně moc.
Jasný. Ono tak působí, že jo? Já to znám, já jsem na Facebooku hrozně málo, ale taky lidi mají pocit, že u něj sedím, ale já...
Necítím žádnou nějakou závislost, nebo tak jsou situace, jako když mám právě přesně. Jako práce, zaberu se do něčeho školení, tak jsou třeba, já nevím, 2-3 dny prostě jsem tam, jsou to 50 minut jako za den. Ale jako jo, jinak když zase mám čas, tak tam jsem jako dost, protože to prostě jsem si vyladil, takže to pro mě je poměrně důležitý zdroj informací. Mám tam prostě, nevím, nejenom těma že odběrama naklikaný, ale prostě asi nějakým způsobem používání, to mám jasný. Jakoby...
Ten algoritmus to nějak prostě si ho vytrénoval.
Říká jakoby jednak všeobecný nějaký zpravodajství důležitý, jednak i odborný. Já tam mám prostě docela velkou skupinu, že jo, prostě odborných přátel. Jasný. A jsem v nějakých těch odborných skupinách, že jo, zrovna prostě SEO, PPC, já nevím co, copywriting, prostě všemu, čemu se věnuju. A tam se přesunulo prakticky, jak dřív to bylo všechny takový ty odborný diskuzní fora, který byly jako výborný, že jo, jak zahraniční, tak český, který to byl prostě jeden z, jako byl vždycky na internetu jeden z hlavních zdrojů vůbec jako studia, vážného odborného studia, že jo. Tak to se z velké části dneska vlastně přesunulo na Facebook, že jo, něco zůstalo, takový ty, co to dokázali zmodernizovat, já nevím, Quora a Stack Overflow a tyhle ty pro vývojáře a pro nějaký další věci, tak ty jsou jako furt velmi, velmi dobrý a kvalitní a fungují, ale většina ostatního se vlastně přesunula do těch facebookových skupin. No. Takže je to pro mě i důležitý vlastně pracovní nástroj, nejenom jako marketingový, ale vlastně i osobně vzdělávací.
Prostředí, takový, jasný. Ale a jak to dopadne teda? Sleduješ takovou tu debatu dneska o hodně lidí, myslím si, že hodně lidí jakoby je na sociální média naštvaných, nebo že i společnost nějakým způsobem začíná říkat, že to je něco, používá se slovo toxický. Máš ten pocit a jak vidíš budoucnost za pár let? Kde bude Facebook za pár let?
No, ten pocit nemám jako... Mě ještě nikdo jako o tom nepřesvědčil, jako účastnil jsem se x jako debat, kdy ano, jako takový ty, zejména ty mladší, ale nejenom, no, asi ne, nebudem škatulkovat a generalizovat. Jo, je dost lidí, kteří si to prostě nějak myslí, že to prostě je toxický, že to škodí mládeži, že jo, a ta kazí to lidi a děti. Já nevím, podle mě prostě toxický jsou lidi, že jo, sami o sobě přece, ne, tak když nebyl Facebook, tak vždycky byly tyhle ty prostředí jako komunikační nějaký toxický, tak byl prostě pavlač, že jo, tak byly prostě nějaký pomluvy.
To je jasný, já teďko dělám spíš jako ďáblova advokáta, já s tebou zase souhlasím, ale ten argument je, že ve chvíli, kdy umožníš tomu, aby nějaká toxická část osobnosti, kterou možná má v sobě každý, někdo víc, někdo míň, aby jakoby rozkvetla, aby zasáhla víc lidí, tak může i něco, co je nástrojem, byť samozřejmě to toxický je původně v tom člověku a ne v tom nástroji, tak vlastně může ten nástroj způsobit, že
Ale opravdu se to tím Facebookem tak dramaticky změnilo to prostředí, jakoby nějak veřejně komunikační?
No tak něčím se, z nějakého, nějak svět se za posledních třeba 10 let, 20 let, řekněme, změnil hodně, společnost se proměnila, mění se i politika. A teď můžeme přemýšlet o tom, čím to je, proč se třeba mění chování lidí v něčem a tak. Takže můžeme, ale jedno z podezření, které je docela silné, a je o tom debata, je, že by to mohlo být spojený prostě s nástupem třeba sociálních médií, s nástupem nějaký snadnější komunikace, jsou velké debaty o těch internetových trolech, faktem jsou existence nějakých těch farem, kde opravdu desítky, možná stovky lidí pracují na tom, že vytváří jakoby nějakou falešnou odezvu někomu na něco a tak dále a tak dále. Tak jenom se ptám, jestli z tohohle toho třeba nemáš pocit, že se to ubírá špatným směrem.
Já nevím, ve 30. letech to bylo čím nástup těch stran? To bylo teda rozhlasem, nebo
to tam... Asi to bylo rozhlasem a denním tiskem a za husitu to bylo něčím jiným. Já vím, já
prostě mám pocit, že jako ano, samozřejmě po technické stránce jako je to úžasně zlomová věc, jako internet především, že jako takovej a web a Facebook už jenom jako jeho nějaká relativně nevelká, nemyslím si, že tak dramaticky významná část, ale opravdu základ je prostě přece v tom, jak jsou nastavení lidi jako takový, jo. A třeba, já nevím, si rychlost prostě šíření informací, jako opravdu je dneska jako tak zásadně rychlejší jako šíření nějaké informace, ať už pravdivé, nepravdivé, fake news, pomluvy a tak přes Facebook, než bylo třeba zrovna, já nevím, v těch 80. letech, jako je tak mezi lidma. Takže já nevím, já v tom prostě nevidím nějaký dramatický rozdíl, jako ne, nechci říkat, že v tom není rozdíl.
Já pravděpodobně, kdybych se bavil s někým jiným, tak bych asi zastával tvůj názor, já většinou říkám něco podobného, co ty. Bohužel teď jsem zahnaný do koudu a musím, jak říkám, hrát toho roli toho ďábla advokáta. Takže jenom samozřejmě s tebou do značné míry souhlasím. Na druhou stranu někdy prostě změna kvantity způsobí změnu kvality, že?
Ne, prostě jasně, jsme prostě v jiný době, používáme jinou technologii, používáme jiný jako vzorce chování.
Pořád jsme stejný švejdi, to je jasný.
Tohle všechno je nepochybně pravda, je hrozně zajímavý to studovat, je hrozně zajímavý to sledovat, nakonec pro mojí práci je to důležitý, že tak ta moje marketingová práce je postavená na tom, že prostě ty lidi se chovají jinak. Já naopak jsem byl první a do dneška tomu věřím, že lidem, kteří říkají, ale přece ta ekonomika je jenom jedna, že jo, není žádná internetová a marketing je jenom jeden, není žádný marketingový, ne, není to pravda, prostě v těch důležitých detailech, jako je prostě internetová ekonomika, která se chová jinak, v důležitých detailech je internetový marketing, který se chová jinak, je to pro tu reálnou práci, je to strašně podstatný, ty rozdíly zná to, může s něma pracovat, ale jsou to detaily. Prostě není to to, co by jako naprosto zásadně měnilo prostě společnost.
Jak by řekl Václav Klaus, ne, pane Prokope, ne, ekonomika je vždycky jedna, jenom jedna. To si, já jak tehdy psal, to, a to nebylo na pana Prokopa, ale na pana Koupského, to si pište do těch svých softwarových nebo jakých novin, ale my ekonomové dobře víme, že ekonomika je jenom jedna. Tehdy ale se neříkalo digitální nebo internetová, tehdy se říkalo nová ekonomika, jestli pamatuješ.
No jasně, no.
Nicméně pořád platí ten můj dotaz. Jak si myslíš teda, že to dopadne s sociálními médiemi? Jak se budou vyvíjet v příštích 10 letech? Jenom odhad, tip.
Hele, nechci dávat ruku do ohně, že za to, že zůstane Facebook navždycky, že jo, ono s tímhle s tím máme prostě s tím, jak dlouho vydrží, jaký jako internetový firmy máme zatím hrozně malou vlastně zkušenost.
A zároveň bohatou, ale na to, jak je malá.
Ale je prostě moc krátká, nějaký seriózní odhad. Ale na druhou stranu, jako naprosto pevně jsem přesvědčen, že jakoby ta podstata té služby, ta plní prostě reálnou potřebu, kterou ty lidi prostě mají a zůstane. Předtím to byly všechny ty diskuzní fora, všechny prostě tyhle ty věci. Od začátku vlastně mailisty. Když jsem, jak jsem povídal o těch butích, Já jsem v 90. letech a pak těch Říčanech, tak jsem jako testoval bonze několik let. Jo. A když jsem vlastně začal používat internet někdy v tom 95. 6., tak jsem se přihlásil do vlastně, kde se tomu říkalo jako mailová konference, že jo, vlastně diskuzní forum, jenom jako vlastně hromadnou nějakou výměnou mailu mezi nějakou skupinou. Tak jsem se přihlásil do bonzaistické konference, která v té době v 96. 7. měla no, určitě přes 1000 jakoby členů. Ano, a co je zajímavé, prakticky všechno to byly jako důchodci, že jo, americký.
A měli maily. Jo, americký to byly. Jo,
a to byly, tak jasně, jo.
Z nějakého CompuServu a takhle těch AOL, že jo.
Jo, takže už tehdy prostě jako v té, to mě prostě fascinovalo ještě následujících 10 let, protože ani 10 let potom, že jo, v Česku ještě v důchodci běžně jako nepoužívali internet. Tohle jsou ty Američané úžasný, ale pro ně to byla taky nová věc, že jo. Oni nějaký byli na tom internetu prostě, měli rok, dva. Jo? Takže prostě ta potřeba jako združovat se, komunikovat tímhle tím způsobem je v člověku zakódovaná, samozřejmě existovala i prostě před internetem dávno, že jo, prostě tak hospody, že jo, jsou sociální vlastně prostředí přesně.
Dostali jsme se k tvým zájmům a tvým někdy výstředním koníčkům, já nevím, jestli bonsai není úplně výstřední koníček, ale...
Teď už je nepěstuju, protože prostě na to potřebuji zahradu, že teďko zahradu nemám zrovna, takže...
Ale vždycky si vybereš něco, co vlastně dovedeš do, řekl bych, velmi vysoký úrovně. Vím, že třeba krásně fotíš nebo hezky fotíš, často na Vyšehradě, dost často mladý ženy, ale nejen je. A posledních několik let se intenzivně věnuješ hraní na foukací harmoniku. Jak tě to napadlo?
No, Já jsem vždycky strašně moc chtěl hrát jako muziku a hrát a hrozně jsem ji vždycky chtěl dělat. Chtěl jsem vždycky se naučit na nějaký nástroj, což jsem se i učil. Jako kluk jsem se učil léta na kytaru a hrál jsem na kytaru. V nějakých, já nevím, 30 let jsem ji neměl prostě v ruce kytaru a nechtěl jsem se k ní vracet. Ale řekl jsem si prostě před těma zhruba 2-3 rokama, že prostě musím zase na něco začít hrát, jak prostě, no prostě musím. A pak už čistě nějakým racionálním analytickým postupem jsem se dopracoval k té foukací harmonice, že to je,
je to malý,
že to je malý,
levný,
je to vlastně při práci dobře, že jo, jako cvičit, protože já jsem totiž, ono to souvisí ještě s jednou věcí, já jsem před 3 lety přestal kouřit.
Aha.
A dřív jsem prostě tak jednou za tu hodinu a půl, že jo, prostě vyšel ven před barák s cigaretou, že jo, a kouřil jsem si, což je mimochodem teda strašně zdravá věc, že jo, tý věc, co jsem přestal kouřit, tak se mi i víc kazají oči, že jo, protože on je zdravý, že jo, pak víc ven takhle dostřit na tu dálku a samozřejmě čerstvý vzduch a tak.
Je to nezdravý přestat kouřit.
No, ale přestal jsem, ten já jsem nic dělal, přestal jsem, respektive přišel jsem na ty elektronický, že jo, na to vapování, že jo, takže z toho si podsucávám normálně doma, nikam nechodím s tím. A najednou do toho ta harmonika prostě malá, můžu to mít prostě furt mít na stole, můžu jakoby ty desetiminutovky kuřácký vlastně mezi prací, že jo, tak udělat harmonikou. Ono je to i taky nějaký fyzický výkon, že jo, takže vlastně trošičku si tím člověk jako zacvičí, rozdechá a tohle. No a je to hrozně hezký nástroj, blues mám rád, že jo, na kytaru jsem ostatně nějaký trošku blues hrál, jako je to typicky bluesový nástroj, to je jediná výhoda, nevýhoda, ono na to v podstatě nejde hrát skoro nic jiného, jenom takový ty tyrolácký odrahovačky a blues, že jo. Není to moc univerzální nástroj, ale je hezký.
A myslím, že to vydrží, je to něco, co...
Jo, hele, já opravdu celou tu dobu jako poctivě, jestli jsem tak 3-4 dny mohl jsem vynechat za těch skoro už 2,5 roku nebo za dlouho. Já to chci dotáhnout jako minimálně do toho, že budu schopen prostě s nějakou kapelou jako hrát před lidma, jako ať už na ulici, nebo na kytaru jsem hrál taky na ulici, já jsem před revolucí jsem ještě hrál na Karlově mostě, že jsem hrál na...
Máš fousy, že jo, proč ne, dlouhý vlasy, fousy, to je normální, že jo.
A to je prostě na tomhle typu muziky je to hezký, navíc harmonika není na rozdíl od kytary nebo piano, to není solový nástroj, no to prostě si sám moc nezahraješ, že jo, musím hrát k různým těm jako...
Si pouštíš
trackům a tak, že? Takže, ale zatím nejsem schopen, že jo, jakoby prostě to improvizační nástroj, že jo, blues, jazz, že jo, prostě musíš být schopen jako opravdu v té kapele hrát něco, co nemáš naučený, což ještě od toho jsem ještě hodně daleko, jo, to bude ještě prostě další 2-3 roky. Ale do téhle úrovně, abych mohl prostě přijít jako do hospody s nějakým jako kytaristou, s někým dalším a tam prostě odehrát jako hodinu, tak do tohle stavu rozhodně jsem pevně rozhodnutý to
dorazit. Poslední věc, velmi stručně, rok 2020, kdyby teďko se měl mimozemšťanům, kteří přistáli, vysvětlit, co se tady děje a čím je ten rok jiný než ty ostatní a že zrovna přiletěli teda v takovou trošku mimořádnou chvíli, jak bych jim to popsal?
No, popsal bych jim to asi nějak jako úplně věcně nezajímavě, že ono prostě...
Virus. Nemoc.
Oni to, já myslím, že by to pochopili, že určitě oni byli, jestli sem dorazili mimozemštění, tak budou mít ty zkušenosti mnohonásobně větší než my a asi budou vědět takovou, co je.
A dobře, tak a sám pro sebe si to teda vysvětl. Ono to úplně není, mnoho z těch věcí se asi dalo očekávat a asi to probíhá tak, jak by pandemie měla.
O tom se přece mluví a píše jako velmi dlouho, že to je jedna z potenciálně jakoby takových nejrealističtějších jako hrozeb globální, že jo, prostě nějaká taková epidemie, což to rozumím, chápu to, prostě technicky to funguje.
Když na mě vyjede, když si něco googluju třeba o té současné epidemie a vyjede na mě článek z roku 2016, kde je napsaný pandemie, blablabla, hrozí nám pandemie globální, ne, tak si vždycky říkám, ty vogo, to byl nějaký vizionář a tak. A pamatuju se, když jsem tehdy slyšel slovo pandemie a čet článek na titulní straně Timeu nebo Newsu, jsem říkal, jaký to bla. Absolutní nezájem.
Prostě, no, ale je to prostě, bude se to jako velmi dlouho, už se to bude.
Jo, ale že jsme to, takhle, já jenom říkám, že jsme to, nebo normální člověk, myslím si, to zcela ignoroval, byl na to podobně alergický, jako dneska na globální oteplování, jako takový to, jako zase tam, zase Bill Gates bzučí něco o pandemii, jo. Když to dneska si říkáš, ježišmarja, ten to řek vlastně úplně přesně.
První zprávy samozřejmě, že jsem taky jako ignoroval, ale prostě už já nevím, 20 let jako jo, žiju v zásadě jo, s tím, že jo. Pokud jako na zem spadne jako
asteroid,
pokud vybouchne,
jo, to jsou existenční rozbit,
nebo pokud prostě
válka,
jako pandemii, tak tím nebudu nějak zásadně překvapený, jo. Takže to mě prostě nezaskočilo, upřímně přiznávám, jako překvapilo mě, velmi mě překvapila ta reakce prostě těch světových vlád, hlavně těch západních. Jo, prostě když byly ty první zprávy z té Číny, jak tam zavírají celý města, tak jsem říkal, no tak
Čína.
I kdyby to přišlo sem, tak tady přece se nic takového stát jako nemůže. Že jo. No. Jo, ne ta epidemie, ale ta reakce na ní. A ono se to stalo a to mě jako překvapilo, že vlastně jde takhle strašně rychle naprosto změnit chování jakoby vlastně státu a celý společnosti, že jo? Protože to je hrozně poučná věc, protože jestliže jde kvůli pandemii takhle strašně rychle změnit, tak nejspíš jde prostě opravdu doslova z týdne na týden změnit
režim, nebo prostě, že
i kvůli ničemu, že jo, jen tak prostě. Což je jako velmi zajímavý, jako poučný, no, ale že bych si o tom, jako zase, já prostě tyhle ty věci střebávám jako nějaký informace, jako nějaký poučení, nemám potřebu si o nich nějak
sledovat,
na ně nějaký silný názor, nebo tak, prostě se někde uložím v hlavě a až. Až za čas nastane podobná situace, tak už budu vědět, že se může stát i to.
Ptal jsem se, jak dopadne to s Facebookem a jak to dopadne teda s pandemií, myslíš si, že to tak vlastně odezní a nějak to dopadne?
Ne, to si vůbec, o tom si nemyslím nic.
Jako, nebo takhle, zeptám se, je to něco, co nás jako změní? Jako svět bude rok 2020 něčím, nějakým důležitým rokem v historii? A nebo je to něco, co teď přeceňujeme, protože jsme nějak součástí toho a teď jsme znovu uprostřed u nás?
Asi intuitivně mám jakoby blíž k tomu, že to přeceňujeme teď a že to dopadne podobně jako ta španělská chřipka za další 2-3 roky prostě.
Jasně, většina
lidí skoro ani nevzpomene. Jako přijde mi to pravděpodobnější, jo, ale to je zase jenom prostě nějaká rychlá intuice, bez naprosto nepodložená. Já se snažím dělat názor na věci, kde ten názor je mi nějak jako užitečný, kde ho potřebuju k něčemu, kde ho potřebuju k nějakému rozhodnutí. A tady tohle to zrovna jako...
Tebe nebaví si dělat názor jen tak?
Ne, mě to dělá strašně nad přemýšlím užitečně.
Ježišmarja, to co... A takovýhle člověk chodí na Facebook a nebaví ho udělat si názor jen tak a zdravě se pohádat zbytečně.
Prostě
k čemu je názor, který není zbytečný, Ježíši Kriste?
Já k tomu přemýšlení mám docela jako hodně věcí, jako který prostě potřebuju, jo, k nemusím na něma přemýšlet, tak se snažím nepřemýšlet nad těma, nad kterýma nemusím.
A prosím tebe, stejně nic nevymyslíš ani v těch, kterých potřebuješ. Poslední otázka, kterou dávám každému. Za 10 let bude svět lepší nebo horší?
Lepší.
Lepší?
No jasně.
I když budeš starý a roztřesený.
No jasně, no tím spíš.
Já ti hrozně děkuju, že optimistickou krev jsi byl dožil a omluvám se, jestli jsem tě donutil chvilkama přemýšlet o nedůležitých věcech, ale už to nikdy neudělám. Děkuju.
Taky děkuju.